може би поне от 10 години насам. За съжаление, за пореден път се организираме кръгла маса по изключително ужасяващ случай. Конкретно садистите от Перник. Аз малко по-късно ще дам думата на представители на КАЖИ, които бяха организацията, която активно работи и спомогна за разкриването на тези ужасяващи продължавани престъпления. Другият повод, по който сме се събрали и от името на нашата парламентарна група ви поканихме днес, бяха внесените законопроекти. И от други колеги, и от нашата група, не само за промени в наказателния кодекс, нещо за което ние говорим от много време насам, и ми се иска в рамките на днешната среща да засегнем не само вече внесените предложения, но да поговорим и за инкриминиране на изоставянето. Това също сме го говорили по памет преди две народни събрания, тогава беше отхвърлено. Сега сме внесли освен наказателния кодекс и за пореден, мисля, че шести път законопроекта, с който ще се опитаме да забраним фермите за добив на ценни кожи, така наречената една единствена ферма за норки в село Маджерито. Внесохме и предложения за стесняване обхвата, по който да се използват фойерверки. Това също е дългогодишна наша тема, по която работим и си мислим, че сега е назрял вече момента, съдейки по обществената реакция, която показа крайна нетърпимост и нетолерантност, слава Богу, най-накрая вече, към всички случаи на жестокост и нехуманно отношение към животните, смятаме, че това е началото на същинския път, който ние вече можем да извървим заедно. Много се радвам да видя тук и голяма част от представителите на институциите. Чакаме малко по-късно представители от Министерство на правосъдието, както и от МВР. Няколко думи за конструкцията на кръглата маса. Формално сме я разделили на две части, на два модула, като първия панел акцента искахме да падне върху мнението на неправителствените организации. Защото вие, доскоро трябва да кажа ние, бяхме и сте хората на терен, които се сблъскват ежедневно с всички ужаси на насилие и прояви на нехуманност. Втория панел, разбира се, да чуем институциите, но ще направим леко разместване и веднага след тези мои встъпителни думи ще дам думата на Главна дирекция Национална полиция, след което ще помоля за няколко думи от КАЖИ, конкретно по случая, от Перник, разбира се, без да разкриваме някакви детайли, тъй като доколкото разбирам, разследването е в ход. Ще ми позволите още няколко думи с отклонение, конкретно за пернишката история. Аз чакам все още отговор на, ако не ме лъжи памета, пет парламентарни питания, които пуснах от петък, откакто стана ясен този случай. Конкретно това, което ме интересува, е как тези двамата са се снабдявали с животните. Дали са купувани от зоомагазини, дали са осиновявани, дали са били през интернет платформите за обяви за животни и така нататък. Като от сега заявявам, че зависи какъв отговор получам. Имам готовност, имаме готовност с колегите да внесем законодателна инициатива, с която най-накрая да предложим и да се опитаме да убедим другите ни колеги в Народно събрание от другите парламентарни групи в необходимостта от това ние най-накрая да забраним продажбата на животни и в зоомагазини, и в интернет пространството. За радост мога да кажа, че действително от една седмица насам се наблюдава категорична воля в колегите и в другите групи най-накрая да прецизираме законодателната уредба и може би действително да приемем тези толкова закъсняли промени. Не само в наказателния кодекс, не само в закона за защита на животните, не само в закона за ветеринарно-медицинската дейност, но и изцяло по отношение на пакет от мерки, които да приложат цялостно хуманно отношение и третиране към животните, Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Молбата ни е да имаме регламент за изказвания, тъй като виждате, че има доста хора. Около 2-2 минутки и половина. Всеки, който иска да вземе отношение. А сега ще помоля Главна дирекция Национална полиция.
Здравейте, благодаря за поканата. Аз съм инспектор Камен Николов от Главна дирекция Национална полиция. Вие съм бил на мнение, че трябва да работим предимно върху превенцията, защото започваме ли да водим следствие, значи сме изпуснали нещата. В тази насока имаме много проведени срещи с различни институции. Последното, за което се сещам, беше в Българска агенция по безопасност на храните. Проведохме среща за ограничаване на онлайн търговията с живи животни. Като идеята беше там да могат да се продават в онлайн пространството животни, които са от регистрирани развъдници. По отношение на мерки, които биха могли да ни подпомогнат дейността, да ни улеснят, когато става въпрос за разследване и доказване на престъпления. Един от проблемите, които срещаме, е, че наказанията, които са предвидени в наказателния кодекс, са до 5 години обикновено. Тоест, престъпленията към момента не са тежкото смисъл на наказателния кодекс, което ни ограничава в използването на различни способи на доказване. Струва ми се разумно, ако да се предвидат поне квалифицирани състави в престъпленията, свързани с животни. Тук включвам и престъпления, които касаят защитени видове, 278Г и 278Д. Идеята е наказанието за тези състави да бъде до 6 години поне лишаване от свобода, за да може да се възползваме от специални разузнавателни средства евентуално и всички останали способи на доказване. Извинете ме, малко мисълта ми избяга. В общи линии това исках да кажа. Също така, необходимо е не само да се завишат наказанията, тъй като 325А, боевете с кучета и свързаните дейности с тях, вече от август 2023 година предвиденото наказание е до 6 години лишаване от свобода. Обаче тук ограничението идва от това, че не са променени наказателно-процесуалния кодекс и закона за СРС и такъв тип средства не могат да бъдат използвани. Това е което мога да кажа. Благодаря.
Благодаря ви. Ние също съзнаваме необходимостта от редакция конкретно в закона за СРС-тата по отношение на боевете с кучета, тъй като колеги пеналисти, които работят ексклузивно в тази материя, имат някакви съображения. Все още сме на етап дискусия, но не сме се отказали от това си намерение, защото ние също знаем, че това е огромна част от проблема по отношение на боевете, които, за съжаление, като организирана дейност не стихват, дори не съм сигурна дали не се увеличават.
Моето мнение е, че огромна част от този тип престъпления остават латентни, защото боевете с кучета се организират в затворени групи. Това е обществена тайна. Според мен, че голяма част от криминално проявените по този начин демонстрират ниво в йерархията. Обикновено се подготвят тайно, провеждат се тайно, свързане с друг вид престъпления, незаконни залагания.
Добре, благодаря. От името на Кажи, може би няколко думи конкретно, а и по принцип за защитата на животните. Здравейте на всички. Много сме благодарни за тази маса, за всички ваши сте тук и че толкова много хора са активни, че мислите за животни, че за животните, че разсъждават. Има много както стари предложения, така и ще има и нови предложения, предполагам. Сега за случай какво още да ви кажа, мисля, че доста така неприятни факти всички разбрахте. Става про за изключителен садизъм в видеата. Не за първи път в България виждаме и чуваме за насилие над животни. Не за първи път така се вълнува много нашето общество, но този път така хората възприеха този случай като особен, по-особен тип престъпление. Знаете защо, нали, кой фактор, заради тази серийност, заради изключителния садизъм пак и заради продажбата. Нали, че това в България се случва такъв бизнес, мисля, че на хората им е доста неприятно, че вече сме свързани с, нали, ново ниво на насилие над животни. Много са ядосани хората, ние, които срещаме по протестите, заляти сме с съобщения, много са гневни хората и много обезпокоени всъщност, защото мисля, че като цяло го възприема като един много така обезпокоителен сигнал, нали, този случай. Така, благодарни сме отново на институциите, които работиха с нас, инспектор Николов. Сега, ако ми позволите, бихме искали да ви кажем каква идея ние имаме. Ние от Кажи, би трябвало повечето от вас вече да са го видяли, да са получили едно отворено писмо, което ние инициирахме и вече е подписано, мисля, от над 150 сдружения. Сега има едни идеи в него, които са подказа с идея за дългосрочност като работа по тези проблеми. Много набързо ще ги вметна. Една от идеите е създаване на обществен консултативен съвет за защита на животните към Министерски съвет. После създаване на постоянна комисия за защита на животните към Народно събрание. Сега ние отдавна имаме тази идея. Мисля, че този случай е така доста добър пример за съдействие между различните сектори и мислим, че един такъв консултативен съвет и постоянна комисия може така в дългосрочен план да доведе до доста добра работа отново между гражданския сектор и вас, защото сега съм сигурна, че ще има много добри предложения за всички закони, които споменаха, дали ще е ветеринаро-медицински, дали ще е наказателен кодекс, но сякаш отново един кризисен случай, ние отново малко работим на парче, а тези две точки, които предлагаме, мислим, вярваме, че ще доведат до така една по-спокойна, по-задълбочена и дългосрочна работа по различни проблеми, като например нещо, което много отдавна обсъждаме, че може би бабаха не се справят много добре с поради ред причин, не защото не искат, нали, ние познаваме много хора от там, с, нали, темата хуманно отношение и защита на животните. Една такава комисия колаборация с един такъв съвет, мислим, че може да разработи, например, един изцяло нов орган, който да отговаря за това и изобщо така дългосрочно, ако има някакви добри заявки за промени в който идея от споменатите закони, така задълбочено и така пипнато да се работи по всичко това. И не на последна, да, място да спомена пак законопроекта за норките, така наречен. За шести път наистина се внася. Нашия апел към депутатите, нека наистина сега с тази инерция, която сме набрали, да моля ви да покажете наистина воля за така защита на животните. Също е нещо, което мисля, че българското общество отдавна много пъти е показало, че не желая да има в България такъв бизнес и така морално устарял. И последно нещо, само ви загатвам. Ние от Кажи инициираме, поискали сме СДОИ за анализ на работата на телефон 112, за да разберем така за себе си колко сигнала за насилие и жестокост на животни са получени, отговорено ли е, някъде чупили се връзката, просто да, да се разбере има ли някъде нещо, което да се поправи в това отношение. И това са така едни наши идеи. И разбира се, бихме ви питали дали ви харесват и дали бихте ги подкрепили. Благодарим ви отново от целия екип на Кажи. Благодаря. Само много кратки вметки конкретно по отношение на норките. Дори не бих използвала като основен аргумент защо се борим за закриване на тази единствена ферма. Не защото е морално остаряло, а защото цялостната дейност на фермата от самото създаване до ден днешен е незаконна. Процедури. Само с този аргумент оставяме на страна хуманността, оставяме на страна самия бизнес, колко е кървав и жесток, тази ферма е незаконна. И това се вижда ясно от документите. По отношение на другите ви предложения, ние вече го обсъдихме. Тук ще си позволя да говоря от името и на колегите от цялата ни парламентарна група, че ние припознаваме предложенията ви. Имаме някои съображения чисто по същество, като стъпки, кое как да бъде извървяно, но като цяло ги възприемаме и имате нашата подкрепа. Защото не е само БАБХ. Много сме говорили за работата и проблемите в Българската агенция по безопасност на храните. Там има много, много, много добри експерти и хора, които наистина милеят за темата, вършат си съвестно работата. Има твърде много административни спънки, по мое мнение. Отделно това, пресечната точка с зоополицията, с общинска полиция и така нататък. Зоополиция е по-скоро като мираж, но на хартия все пак съществува. Така че, може би, наистина в един следващ етап е добре да започнем да говорим за потенциалната възможност за обединяване на тези различни административни органи в един общ, да кажем, в една агенция, която да обединява в себе си цялостната защита на животните, но това е стъпка по-напред. Благодаря. Ами, добре? Да. Искам, да. Може ли само да дам думата на адвокат Мариета Караджова, която всъщност вие познавате, няма да се представям аз.
Здравейте, аз се извинявам много, че вземам думата преди всички, обаче в 3 часа Софийския районен съд държи да отида на една мярка за неотклонение, така че ще побързам да приключа тук да кажа каквото мога и да ви оставя да работите, пък аз ще си тръгна по другите задачи. Аз познавам инспектор Николов от 23-та година, когато направихме предходната промяна на наказателния кодекс. И още тогава ние разговаряхме много сериозно по тези теми за специалните разузнавателни средства. Съзнавам много добре, че на никой не му се иска със специални разузнавателни средства да се злоупотребява и че всички политически групи имат така една предубеденост към тази тема. Само че по този начин, не позволявайки определени престъпления да се разследват задълбочено, ние всъщност пречим на правосъдието. И аз мисля, че тук политиците трябва да намерят в себе си воля, страха им, че някой ще ги подслушва, да не надделява на това да се разкриват едни изключително жестоки престъпления, които се отличават с много сериозна конспиративност. Сигурно се изморихте да ме слушате, където седна и стана по телевизиите, да обяснявам, че кучешки боеве се организират от едни хора, които влизат с камиони, с собствени лекари, с собствени лаборатории, с животни, които са и бойците, и примамките, с включително огради, от които се сглобяват арените. Буквално за часове се провеждат тия боеве, които са свързани с залагания и с разпространение на наркотици. Тия хора си събират нещата и заминават откъдето са дошли, включително често в чужбина. Сега с отпадането на границите със съседните държави, това се случва още по-лесно. Колегите от МВР нямат как да работят престъпления, ако не могат да работят с специални разузнавателни средства. Няма как да не използват трафик на данни, да не подслушват тия специализирани канали, телеграм, сигнал и така нататък. Мисля, че не греша. Увеличаването на наказанията само по себе си е необходимо, но е необходимо и включването на тези текстове в закона за СРС-тата. Защото ние хубаво текста за кучешките боеве го увеличихме с огромно щастие. Никой не се сети да впише три цифрички 325А в закона за СРС-тата и това не се прилага. Така че това трябва да се помисли. Нещо много важно, което мисля, че сегашните проекти за изменение на наказателния кодекс. Очевидно има нужда от някакво изменение, тъй като старите текстове явно не вършат работа във връзка с този чисто нов тип престъпления, с които ние не сме свикнали. Сега ние направихме някакво проучване в Америка. Има потребители на такъв тип клипове отдавна, но като престъпление в Европа не е било срещано до много скоро. Така че ние трябва да се подготвим като законодателство и да ги обхванем тези текстове. Има хубави проекти. Аз искам да ви призова да не прекаляваме. Никога в правото едни огромни наказания, поставени самоцелно, не са вършили работа. Тук по-скоро, според мен, правилният подход, който аз виждам след 19 години практика в наказателното право, по-скоро би бил едни широки граници на наказанията, които да дават възможност на съда много конкретно да определи къде трябва да постави конкретния казус и конкретното наказание. Действително, вече имаме предвидени минимуми. Сега за толкова жестоки престъпления очевидно ще има по-високи наказания, но срещнах едни предложения с минимуми по 7-8 години. Хора, ръководителя на организирана престъпна група започва от 5, не от 8 години. Това са хора, които продават човешки органи и наркотици. И хора като сексуални рубини. Нали? Трябва да бъдем умерени. Просто съда няма да прилага тези текстове, ако ги направим невъзможни за прилагане. Ще пишат всичко по член 9, много значителен случай и се окаже, че не сме постигнали нищо. Аз искам да преканя всички, които ще работят и в правна комисия с тия текстове, да проявят разум, да се консултират с академиците в областта. Има учени по право, които дават много правилни съвети в момента. Част от проектите са изработени от такива. Наказанията не трябва да бъдат огромни, те трябва да бъдат приложими и така с голям диапазон. И наистина трябва да се помисли за тия СРС-та. Това обаче е само една малка стъпка. Това е една брънка от целия проблем. В България всъщност има опция тези престъпления да се случват, защото има изключително лесен достъп до животни. Като тръгнете от улицата, откъдето можете да си вземете, през всички хора, на които им са родили 7 котенца и те ги подаряват много така добронамерено, през зоомагазините, OLX и другите платформи, които са пълни с всякакъв такъв вид обяви, не съвсем регламентираните развъдници, тук трябва да се помисли да се работи много сериозно. Вече не смея да давам професионално мнение, защото съм пеналист, така тясно ограничен и не разбирам как точно трябва да стане тук промяната. Може би неправителствените организации са тези, които трябва да дадат съвети, които да бъдат практически приложими. Също така трябва наистина да помислиме и за това изоставяне на животни. Защото ние затова имаме толкова бездомни животни по улиците и съответно вече ред проблем след това. Действително има, госпожа Петкова има проект, който е готова да внесе или е внесла, не съм сигурна вече. Да, в който изчистихме някакви дребни въпроси, които съществуваха първия път за бебета животни и не бебета животни. Така че мисля, че в тази посока също трябва да се помисли, въпреки че сме заложили много ниски наказания по тая тема. Мисля, че е много важно това изоставяне да стане престъпление, да бъде възприемано като такова. Защото в момента в българската народопсихология това да си изхвърлиш в една труба котенцата в реката или в кофата за буклук не се счита за голям проблем. Ако ти обясни държавата, че това е престъпление, па дори ниско наказуемо. Дори да се прилага 78 май да се поставя глоба, това променя мисленето на целия народ. И трябва да се мисли много по идеи за превенция. Образователни програми, начина по който мислим се формира от всичко това, което ни влияе отвън. За съжаление, ние обикновено реагираме, когато стане нещо толкова отвратително, като в момента, от което съм сигурна, че всички сме разстроени. Само, че аз така попрочетох доста за тия краш фетиши, има и много по-грозни неща от тия, които са се случвали тук в България, наистина ужасяващи неща. с всякакви видове животни и ние трябва това да го превантираме. Закона лесно ще го променим, ако сложим едно наказание от 20 години и не разрешим СРС-та, изключително трудно ще има изобщо разкриваемост. В момента най-голямото ми опасение е, че има супер много хора в България, които са си казали, я, как не съм се сетил за този бизнес. Тоя сладък бизнес, от който аз да ги изкарвам тия пари. Така че ние трябва да мислим по тази линия много за превенцията и ще си позволя съвсем странично, приключвам, извинявам се, че прекалих с времето, което ви отнех, може би трябва да се помисли за отравянето, за разхвърлянето на отрови, за това какво да направим, защото това е нещо, което е опасно не само за животни и диви и домашни, но може да се окаже опасно и за деца. Защото сега децата са непредсказуеми. Те вземат от земята и си слагат в устата всякакви неща. И ще се радвам, ако вие се обърнете с предложения към госпожа Петкова и успеем наистина да свършим работа, а не само да се виждаме. Всички сте много симпатични, но ви било хубаво да свършим някаква работа. Благодаря ви много, че ме изслушахте.
Добър ден! Казвам се Мартин Жлебинков и съм секретар на община Перник и председател на Сдружението за общинските приюти за безстопанствени животни. Вчера, така, не знаехме, че днес ще има такава среща, ние проведохме национална среща на всички приюти за безстопанствени животни. Лошото от ситуацията е, че се случи този инцидент и така сега се дигна един сериозен шум и се радвам, че все пак институциите в нашата страна почнаха да обръщат внимание, защото ние назад във времето многократно пъти като сдружение индикираме за промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба номер 4 и Наредба номер 41 на Българска агенция за безопасност на храните и други неща, които няма смисъл да така обяснявам. И това, което сега се случва, пак казвам, за съжаление след въпросния инцидент, надявам се наистина това, което каза и дамата откажи, инерцията, която има сега, да доведе до своя резултат. Ние вчера на срещата сме изготвили един списък с промени, който аз ще предоставя след края на срещата, за, както казах, за двата закона, Закона за защита на животните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, съответно Наредба 441 на БАБХ, защото смятаме, че това нещо ще даде възможност да минимизираме голяма част от проблемите. Това, което казахте и вие, че животните най-лесно можем да ги намерим на улицата. Там е пълно с всякакви безстопанствени животни. Човек, вие и сама казвате, че сега много хора могат много лесно да се сетят и да намерят ниша в тази посока, т.е. от улицата, взимайки едно такова животно и да се случват всичките тези безобразия, насилия към животните. Този проблем е много дълбок и този проблем е бич за всички общини на територията на нашата страна, що се касае до безстопанствени животни. И тук ролята на местната власт е важна, но и ролята на държавните институции е много важна, защото това, което наблюдаваме ние като общински приюти, е, че общините са оставени сами да се справят с този сериозен проблем. Държавата нито финансово помага на общините, защото решаването на този проблем е огромната си част финансов ресурс за общините. Това е първо и основно. Второ, капацитета, защото хората, които ще работят на терен в тези приюти, също трябва да бъдат квалифицирани специалисти, които да отделят съответното внимание и грижа, когато едно животно се взима от улицата и бивайки в съответно приюта и след това всички следващи стъпки за осиновяване на това животно и така нататък. Няма да коментирам и темата с зоополицията, защото зоополицията, аз ще ви кажа от личен опит, тя съществува само на хартия. В областна дирекция на МВР Перник има определен служител, който изпълнява съвсем други функции, просто му е вменено с една заповед да изпълнява и ангажиментите на зоополицай. Човека хал хабер си няма за какво става на въпрос и той не знае въобще по какво законодателство би следвало да работи. Затова и ние много пъти апелираме, че в закона за ветеринарно-медицинската дейност звено зоополиция към областните дирекции на МВР трябва да има ясно регламентирани правомощия и задължения на тези служители, за да почнем от превенцията. И много неща, които аз ви казах, сме описали, които са подготвени. Вчера с колегите Сено сме така предусещали, че ще има нещо такава среща. Подготвихме, изготвихме за много бързо време. Аз вчера ме поканиха на тази среща, за което благодаря на колегата от среща. Веднага подготвихме нещата и днес съм тук именно да ви предам всичките тези неща, които ние сме подготвили, които отдавна алармираме. Ние не ги алармираме сега, защото стана този случай и то в нашия град, а напротив, ние много отдавна даваме сигнал за този проблем. Надявам се сега и Министерство на земеделието и храните, и Българска агенция БАБХ, и разбира се в наказателния кодекс всичките тези неща, които са видяли, че са проблем, да намерят своето решение и да занапред да направим така, че подобни случаи да не се случват и разбира се да пресечем първоисточник. Защото първоисточник и вие казахте. Ние можем да намерим тези животни на улицата. За да не бъда многословен да дам думата и на останалите да се включат, ние сме готови. След края на срещата ще ви ги предоставя. Благодаря.
Много благодаря. Преди да дам думата на бандата на 1500-те, господин Жлебинков, много се радвам, че сте тук. Само една вметка. Аз съм прекарала повече от 5 години по приютите, да, в София, и не знаех, че има такова сдружение. Мисля, че и другите не са чували и наистина браво, поздравления. За съжаление си мисля, че отворихте кутията на Пандора в момента. По темата за приютите, добре е да поговорим. Ще се радвам да прочета предложенията ви наистина, защото приютите, общинските приюти, с активното бездействие от страна на общините, частично и от страна на държавата, всъщност са много голяма част от проблема. За притока на бездомните животни, за липсата на проследяемост, за така наречения кучешки туризъм, за условията в приютите, защото има много хубави приюти, има потресаващи условия. И ние с малки изключения от страна на неправителствените организации всъщност си затваряме очите пред тази тема. И тя доскоро публично не се говореше, защото никой не я чуваше, никой не се интересуваше. Важното беше да няма кучета по улиците. Така че от сърце благодаря, че сте тук и ще очаквам да се запозная с предложенията ви. Заповядайте и след това завърши.
Благодаря ви. Казвам се Русица Стойчева и съм представител на Сдружение Бандата на 1500-те. Взех думата точно сега. Надявам се, че не досаждам, защото като че ли нашите предложения, които ние също си направихме труда да изпишем и да направим в списък, изцяло са в унисон с това, което се случва до момента на тази кръгла маса. Ще започна отзад напред всъщност. Ще взема повод от вашето изказване, тъй като едно от нещата, които бандата на 1500-те върши, е работа на терен в общински приют на екоравновесие в София, както и на общински приют в Сеславци. Действително, ще се съглася, условията там са потресаващи. Приюта не отговаря на нито едно от изискванията, на които трябва да отговаря по наредбата за настаняване на тези животни в приюта. 1500 кучета, разпределени в 4 сектора с по 60 клетки, приблизително, с по 5 до 8 кучета в клетка, не е нещото, което трябва да се случва в 21 век. Но не това е всъщност повода да взема думата, докато адвокат Караджов е все още тук. Напълно подкрепям, слушах ви в едно изказване, че казахте, не е важен размер на наказанието, а неговата неизбежност. Във втори ред на мисли, ние изготвихме също наши предложения за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Подготвили сме ги, имаме ги с мотивите, като държим да отбележим, че там сме подходили абсолютно балансирано по начина, по който вие казахте нещата. Единствено, разбира се, член 3 от Закона за специалните разузнавателни средства също трябва да бъде, според мен, променен. Подкрепяме това предложение. Въвеждаме минимум по 325-а от... Предлагаме въвеждането на минимум от една година, за да се избегне 3 месеца при налагане на наказание без минимум. Мислено е, разбира се, има още какво да се мисли, защото колкото повече хора погледнат добре, толкова по-качествен продукт ще се получи. Благодаря ви. Надявам се този път наистина да се подходи комплексно и по начин, по който ще позволи в един дългосрочен такъв аспект да се направи един преглед на законодателството, защото освен законите и подзаконовите актове, които спомена председателя на сдружението, ние имаме и още такива. Например, министра на земеделието и храните е следвало още 2014 година да издаде наредба за добри медицински практики. Това съществува в член 35 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Има издадена наредба, тя обаче не покрива добрите медицински практики. По този начин, когато се направи протокол за работа ветеринарно-медицинска, тя ще се приложи към ветеринарно-медицинските стандарти, които получават помощта, която получават ветеринарно-медицинска в приютите. Направихме един цял списък около 10 закона и подзаконови актове, които ние смятаме, че трябва да се променят, и в 90% от тях мисля, че съвпадат абсолютно с това, което се каза. По отношение на НК, абсолютно подкрепяме всичко, което се изговори до този момент. Като в допълнение, само вземайки повод от този случай, ние имаме една идея, която сме разработили, не знаем доколко е качествена, но трябва да бъде подложена, разбира се, на обсъждане, е материала, който се създава и се излъчва. Значи, при хипотеза, в която този, който създава материала, излъчва го, предава го по някакъв начин, не е участвал в деянието по 325, той ще носи ли или няма да носи наказателна отговорност? Разбира се, фигурата на помагач и така нататък. Освен това и тези, които са получили този материал, защо да не затворим кръга с абсолютно разкриване на всички, които участват както в създаването, така в предлагането, така и в получаването на такива материали? Не е нова практика в наказателния кодекс да се използва такава техника. Имаме, нали, малко нескромно ще звучи, предложихме и дефиниция в член 93 на материал, съдържаща проява на жестокост към гръбначно животно, за да може по този начин, когато боравим с тази дефиниция, да се отграничат онези случаи, в които ще се случи заснемане, създаване или някакъв друг материал, който обаче няма да е противозаконен, поради, да речем, ветеринарно-медицински цели и така нататък. Опитали сме се, много ще се радваме, ако приемете нашите предложения и ги подложите на така по-сериозен дебат, от който и ние имаме нужда. И сега ще спра, защото отнех страшно много време. Съжалявам, благодаря ви.
Аз изчаках умишлено, за да мога да отговоря. Сега, първата ми препоръка е много да внимаваме винаги, като слагаме минимуми на наказанията. Това означава, че изключваме пробацията като наказание изобщо. А изключим ли пробацията точно за този тип престъпления, правим голяма грешка. Всъщност, като накажем едно лице с условна присъда, а да не се залъгваме, че извършител, който за първ път извършва престъпление, директно ще го вкараме в затвора, нали? Това е само в много тежките случаи. Нали, системата така работи. Винаги дава право на човека да се поправи, и така е редно. Условната присъда обаче по никакъв начин не поставя пред тебе изисквания, не се проследява реално от органите на МВР. Има уж някакъв контрол, ама колко на контрол, нали? Докато пробацията е едно наказание, при което този ми ти пробационен служител три пъти в седмицата ти вика, разговаря с тебе, следи къде ходиш, напускаш ли града, може да ти забрани да се събираш с хора, може да ти забрани да ходиш на определени места, може да идва на проверки при теб. И всъщност пробационните мерки са много сериозен контрол. По тях може да се налагат и наказания, които са обществено полезен труд. Имаше такива идеи на срещата при министъра на правосъдието да се говори и този тип лица с по-леките провинения, разбира се, да бъдат наказвани и наистина обществено полезен труд в приюти и на такива места, на които да им се промени отношението. Така че моят съвет по-скоро е да се внимава, като слагаме минимуми на наказанията. Това пак ще ограничи съда, как точно да накаже някой. Колкото за самите видеоматериали, аз също няколко дни така си мисля, защото всички сме разстроени и предполагам, че си ги въртим нещата в главите. В детската порнография има нещо много интересно. Там клиповете, които се оставят в пространството, се маркират. И в момента, в който такова съдържание се свали на органите на киберпрестъпност в държавата им светва, те виждат кой е компютър и обръщат внимание кое е това лице. Почват да го наблюдават, какви външни прояви има, ходили на детски площадки, пипали деца, почват да следят какво му е съдържанието на компютъра и така нататък. Това е за мен също добра идея, също си го мислих, но тук трябва много внимателно да подходим, тъй като не е ясно. Много често хора заснемат наистина с друга цел такива материали. Много често хората разпространяват такива материали в гнева си. Казват, ето, няма да забравя, имаше някакъв човек, който хващаше котки в капани и ги палеше. Тогава хиляди хора го разпространиха, ама не защото изпитват удоволствие от това, е да ги накажем би било, нали, нередно. Трябва да се помисли наистина задълбочено. Идеята ви е много хубава и благодаря за нея.
Затова я предложих за обсъждане, защото знам колко деликатно трябва да се пипне в този смисъл, за да не стане така, че да изгорим юргана заедно с бълхите. Благодаря. Благодаря и аз, госпожа Игнатова. Здравейте, радвам се, че имаме тази трибуна, за да изкажем и нашата позиция от хора, които предимно са на терен. Ние не сме НПО или пък организация, която разполага с юристи, за да можем, нали, да предложим нещо конкретно като промяна в наказателен кодекс или други закони. Единственото, което можем ние да представим, е реалната действителност, какви са пречките по работа на терен. Аз лично започнах доброволческата си дейност като доброволец в клиника Връбница, общинска клиника Връбница. Миналата година, точно по това време, но за съжаление, 2 месеца след това, този достъп ни беше окончателно забранен под различни претексти, като самите заповеди на директора бяха нарушавани от самия него. Както и да е, това няма да го коментираме, имаме вече напредък по този въпрос, надявам се той в скоро време да бъде възстановен. А другия ни опит е в другите общински приюти, най-вече повечето ни доброволци са в общински приют в село Горни Богоров. Сега, кои са основните проблеми според нас? Започвам с първопричината. Всъщност липсата на контрол, ефективен контрол и липсата на изпълнение на задълженията на общината по наредба 4 за прилагане на националната програма по овладяване на популацията, т.е. проверки по регистрация, идентификация и изоставяне на домашни кучета. Това масово всъщност се извършва от общините в страната с някои изключения. Какъв ще е смисълът от по-строги наказания и инкриминирането на изоставяне на животни, като не може да се установи кой е собственик? Да се даде срок за изпълнение на общините за регистрация, идентификация на домашните и ловни кучета. При неспазване на срока да се налагат глоби и наказания на отговорния контролен орган. Това са нашите предложения, доколкото можем да сме компетентни. Другото, което е, че в системата ВЕТИС липсва регистър за котки и други животни компаньони, което всъщност е основната причина да се злоупотребява с тези животни, както и в случая, за който сме, нали, се събрали и коментираме. Липсва експертен анализ на събраната информация от обществото, неправителствените организации и институциите относно съществуващите проблеми. Това пречи да се идентифицират слабостите на системата и да се вземат ефективни мерки. Отговорните контролни органи в повечето случаи, специално на нас, отказват да извършват вменения им законосъобразен контрол и да прилагат законите. Законите са ефективни, когато по прилагането и спазването им се извършва ефективен контрол. Кога БАБ ще упражни контрол върху нелегалното, нерегламентирано развъждане и продажба на животни в магазини, интернет платформи, социални мрежи в съдействие с другите компетентни институции, което всъщност е огромен сив сектор? Защо паричните глоби в Закона за защита на животните, който между другото е приет в далечната 2008 година, и Закона за ветеринарната медицина не са актуализирани съответно от 16-18 години? Липсата на контрол и прикритото бездействие на БАБХ и общините по контрол на разписаните текстове в тези закони относно развъждане, отглеждане, хуманно отношение към животни, търговия с животни, изоставяне на домашни любимци не води до ефективни наказания за тях и съответно до оценка на тежестта на наказанията и тяхната целесообразност. Съответно за наказанията в наказателния кодекс е същото, защото има неефективно действаща зоополиция от 2015 година, поради липсата на адекватна структура, инструменти за разкриване на престъпленията и обучение на необходимия брой кадри в МВР. Доколкото знаем, ние има само общо 500 зоополицаи за цялата страна.
което е на хартия. Да. Така. Ако, не си върш, ако си вършиха работата, щеше отдавна да е ясно, че тези наказания не са адекватни или достатъчно ефективни за превенция, възпиране или превъзпитаване на извършителите. Наказанията за рецидив трябва да са още по-тежки, защото всички знаем, че рецидив може да бъде отсъден единствено и само в случай на доказано предишно такова престъпление с влязла в сила присъда. Когато извършителят изтъпи наказанието си и той изтече, остава с чисто съдебно досие. В този смисъл МВР трябва да има регистър на доказани садисти, за да не се правят опити за административен произвол и избягване на по-тежко наказание. Прокуратурата да не неглижира и да обръща по-сериозно внимание на случаите с насилие над животни, защото отдавна е доказана причинно-следствената връзка между това насилие и насилието над хора. Крачката е една. И всъщност тук съм съгласна и с юристите и с госпожа Кожухарова, че неизбежността на наказанията и високата разкриваемост на престъпленията са решението на проблема, а не само тежестта на наказанията. Законът за лова също трябва да се промени. Кметовете вместо да изпълняват националната програма, разселват безстопанствени кучета или правят този туризъм извън населените места, където ловци ги отстрелват абсолютно законно. Ловните кучета обикновено пък се обучават върху малки животни, което води до жестокост и мъчителна смърт на тези животни. Настояваме за забрана на лица с доказани психични отклонения да притежават животни компаньони, а и това го казвам по повод скорошния случай с кучето Мауси от Пловдив, където стана страхотен скандал. Настояваме за отпадане възможността за условни присъди за престъпления, свързани с жестокост към животни. Само така ще бъде даден ясен знак, че обществото не толерира жестокостта и безнаказаността. В случая мнение на много юристи са, че не може да се увеличават наказанията за животни и да бъдат по-строги и по-тежки и по-високи от тези за хора. Ами в случая това не трябва да е оправдание. Значи тези за хора също не са адекватни. И може би и там трябва да се пипне наказателния кодекс, за да може това да не бъде оправдание, наказанията за жестокост към животни да бъдат ниски и неефективни. Настояваме за засилен контрол от страна на държавните институции, за да се гарантира стриктното прилагане на закона. Ако административното бездействие доведе до нехуманно отношение, увреди или смърт на гръбначно животно, то трябва да бъде наказуемо. Настояваме в наказателния кодекс да се разпишат ясно видовете престъпления срещу животни, степента на жестокост, продължителността на деянието и съответните наказания. Всеки отнет живот следва да води до наказателна отговорност, а не както е в случая с години, това са стотици животни. И всъщност наказанието няма да ще бъде общо. Настояваме за тясно сътрудничество и участие на неправителствения сектор по тези проблеми с институциите, както предложиха и кажи, подкрепяме изцяло тази инициатива и предложение, и то да бъде гарантирано на високо административно ниво, както те предложиха. За да може чрез взаимодействие с тях да се предприемат необходимите мерки по компетентност и да се избегне административен произвол и бездействие. Например, в Закона за защита на животните, член 58, дава право на представителите на неправителствените организации да участват в подготовката на решенията на компетентните органи по въпроси, свързани с защитата на животните и да съдействат за тяхното изпълнение. Настояваме за незабавна конфискация на бедстващи животни от собственици, които не полагат адекватни грижи, и в тези случаи да отпадне условието, че в имотът им не може да се влезе без тяхно съгласие. Строги наказания за родителите на стойниците на непълнолетни лица, упражнили насилие над животни, за непълнолетните създаването на превъзпитателни програми. Програми по добротворчество и хуманно отношение към животни в училищата и поощряването на доброволчески и благотворителни инициативи. Инкриминиране на подстрекателство към насилие над животни. Това също трябва да се включи, защото то е ясно, че това е една вълна, която просто няма спиране. И съответно предлагам инкриминирането и изоставянето на животни, но за да може да бъде това ефективно, трябва да се изпълнят другите условия, които посочихме. И приключвам. Считаме, че без задълбочен анализ на цялата нормативна уредба, касаеща тези престъпления и премахване на пропуските в нея, козметичните промени на парче в наказателния кодекс няма да доведат до ефективен резултат. Необходима е прецизна регулация на структурата, механизмите и контрола, за да се преодолее институционалното бездействие. Извинете, вълнувам се. Благодаря ви.
Благодаря. А тъй като нещата, които казахте, са доста, да помоля все пак и вие след това да ги изпратите писмено. Само секунда, че тук стана особено интересно. Един много кратък коментар по отношение на ВТИС, като тук имаме представители на БАБХ, ще се радвам после на те да се включат. Аз им писмен отговор, че за 24-та година е осигурено финансиране за разработване на модул Котки. Но тъй като, както знаете, само единствено много ограничен кръг лица има достъп до системата. Зададох миналата седмица въпрос дали действително модул Котки е интегриран. Госпожа Петрова искаше думата.
Здравейте, колеги. Мирослава Петрова, съм част от екипа на Продължаваме промяната. Сега се включвам към тая работна група, защото знаете, че и в 47-то, 48-то, 49-то родно слоя и до ден днешен продължаваме да работим по тая тема, която е от изключителен обществен интерес и болка, не случайно. Всички важни неща до тук, които се казаха, са абсолютно не за подценяване и всяко едно от тях е обмислено и стойностно. Всички сме наясно, че става дума за престъпления от изключителна обществена опасност. И генерално, колеги, става дума за деградация на ценностите. Но тъй като за да се справим с това, магия няма да ни е нужна, а ще ни трябва конкретика. Разбира се, съм съгласна с капитан Никол, че превенцията е най-важна тук. Но ако говорим за конкретиката, до този момент не стана ясно, а пък на мен ми се иска да подчертая и да ви напомня, че благодарение на нашите усилия в 47-то народно събрание и по време на правителството Петков, в последствие следващото служебно правителство се актува, създаденото звено за престъпления против животните и дивата природа, в което, за жалост ще кажа, но все пак работят петима специализирани полицаи, които се занимават само с тази тема, не като единия човек във всяко район, на който не знае за какво става дума към зоополиция, които и днес именно разследват и това престъпление, заедно с ГДБОП и киберсигурност, не случайно, въпреки капацитета и въпреки, че обхвата на звеното, така както е разписано, засягаше престъпление в дивата природа, нарушаването, уязвяването на местообитания, сечи, отрови, води и престъпления са застрашени и защитени видове. Като казвам това и като говорим за конкретика, разбира се, че ще подкрепя, като всички мои колеги, сигурна съм, възможността да се разследват тези престъпления с помощта на специални разузнавателни средства, защото, което означава вдигане на наказанието. Разбира се, хармонично, разбира се, нереактивно, само и само да отговорим на болезнения обществен интерес, така че да го направим неизбежно. Защото както престъплението от такъв садистичен и отвратителен характер, така и тези в дивата природа не могат да минат без разследване със специални разузнавателни средства. Представете си, ако имате поставена отровна примамка, за което обърна внимание адвокат Караджова, ние не можем да разкрием кой е оставил в дивата природа, Квидан Николов, защото не можем да се доберем до данните от клетките в мобилните телефони, кой в тая зона се е разхождал и какво е направил. Така че тук мисля, че нямаме никакви съмнения по този въпрос. И последно, но не по важност, искам да ви обърна внимание, че за да направим неизбежно наказанието и за да осигурим оптимална превенция и разследване, ние не можем да се справим без изключително бистър междуинституционален протокол, който да не оставя само, например, Министерство на вътрешните работи 24 часа да охранява едно престъпление и да не знае каква е животинката, която е измъчвана и да си тръгне. Тоест, давам ви най-драстичния парадоксален пример. Но в целият този процес институционално да са ангажирани и Министерство на околната среда и водите, и Министерство на земеделието, и 112, които аз съм сигурна, че никакви данни не ви дадоха за начина, по който се съхраняват и статистически се обработват сигналите в тая връзка, и които да си напомним, че са на път да загубят 40 милиона по ПВУ, например, в скоба и извън. Та в този смисъл ние ще настояваме, и аз ще провокирам моите колеги, както и представителите на институциите, този междуинституционален протокол е разписан от нас още по времето на 47-то народно събрание и все още не е подписан от Министерство на околната среда и водите и от Министерство на земеделието. Така че да накараме институциите да работят, това ни е крайно необходимо. Знаем, че имаме в волята от МВР да подпише този протокол, остава и другите две институции да се ангажират и да го направят. Благодаря ви.
Благодаря. Аз виждам, че от гражданските организации има хора, които искат да вземат думата и се извинявам, но тъй като имам комисия, която започна, няколко изречения казвам и дам думата на гражданския сектор. На първо място, този ужасен случай на насилие отвъд възприятията, чисто човешките, наистина и за съжаление ни дава повод да използваме тази обществена енергия в градивна посока, да постигнем нещо, което години наред България не може да постигне. Факт е, че насилието има наказателно правно измерение, факт е обаче, че България е в 19 век, дори не в 20 по отношение на бездомните животни. Това е нетърпимо. Обществената енергия в момента е огромна. Видяхме малки градове, които не са протестирали може би от 15 години на протест. Млади хора, включително деца, които са искрено и граждански ангажирани с проблемите на бездомните животни и насилието. Трябва да използваме този момент и да не позволим тази кръгла маса просто да потъне в говорене, защото сме говорили много по тази тема. Аз съм бил на много такива срещи. Виждаме, че гражданския сектор е подготвен, виждаме нещо по-важно, има конкретни предложения. Така че е добре и аз предлагам всички на тази маса да помислят дали тази инициатива да не продължи, включително с предложения за една временна комисия. Защото управляващите имат законодателна инициатива, която от медиите разбрахме, че се движи. За съжаление ги няма днес, бяха поканени, аз се надявам това да се дължи на случайен пропуск, а не на някакво друго отрицателно отношение към темата. Има законодателна инициатива, но виждам, че тук има повече от една законодателна инициатива, която ще дойде от вас. Ние сме способни да обобщим всички тези предложения и да използваме това, което прави и правителството, и обществената енергия, и да опитаме да решим проблеми, които много години се замитат под килима. Така че отвъд всички конкретни до тук, което чух, съм абсолютно съгласен. И за наказателно-правното измерение, но и за свободния достъп до животни, бездействието на местната власт понякога, за съжаление, комплексен е проблема. Но можем, и това ми е молбата до края на тази, на това важно събитие, да обсъдите следващата среща. Каква ще бъде, за да не загубим тази енергия. Може би, не казвам, че това е единствената стъпка, но е възможно да се предложи една временна комисия. Лично аз бих участвал в такава инициатива, за да направим, да обобщим, да прегледаме всяко едно ваше предложение конкретно и да ги систематизираме. Благодаря ви.
Съжалявам, че пак трябва да взема думата с риск да досядя. По отношение на какво се върши на ниво Европейски съюз във връзка с регистрацията на котки и други и кучета. Наскоро ни бяха поискали становище по проект на регламент, ако не се лъжа, просто не можах да му намеря името, в който за първи път ще бъдат установени едни стандартни на Европейския съюз за развръщането, настаняването и работа с кучета и котки в развъдници, магазини за домашни любимци и приюти и чрез задължителна идентификация и регистрация в национални база данни, проследимостта им ще бъде подобрена с цел борба с незаконна търговия и по-добър контрол върху хуманното отношение към животните. В този ред на мисли, това го казвам, за да допълня или да дам като допълнителен стимул върху това, че ние трябва и ние да работим в тази посока, защото Европейски съюз работи в тази посока. По отношение на зоополицията не мога да се стърпя, съжалявам. Значи, направих си труда и взех органиграмата на Главна дирекция Национална полиция. Сектора, който се занимава с тази дейност, е в отдел Икономическа полиция. Има и отдел в сектори в отдел Охранителна полиция, който се нарича зоополиция и кинология. Тези два обособени структурни сектора обаче, за съжаление, се намират само в главната дирекция и те имат контролно-методическо ръководство. По регионалните дирекции такива обособени звена няма. Там са заповед на министъра, на оперативни работници, които работят по линия на криминална полиция, им е възложена и допълнителна функция, която е странична или допълнителна на това, което те така или иначе вършат. А по отношение на реагирането на сигнали, първите на линия, разбира се, са охранителна полиция или патрулите, ако ще ги наречем. А по отношение на превенцията, поправете ме ако греша, но превенцията и работата с сигнали, когато не са спешни, е възложена, за съжаление, на служители от секторите териториална полиция. Или това са хората, които ги наричаме квартални. Значи тези хорица, съжалявам, че така ще ги нареча, те се занимават горките от това да връчват призовки, мине се през това, че трябва да осъществяват превенция и по отношение на случаи на домашно насилие, вършат една камара други неща и в изключителни случаи при необходимост и охраняват масови мероприятия. Така че допълнителната работа за превенция, насилие на животни или проверяване на тези сигнали не върши кой знае каква практическа работа. Поправете ме, ако греша. И поради тази причина си мисля, че трябва да се работи в посока да се създаде структурно и институционално обособено звено не само в главната дирекция, а по всички регионални дирекции с съответния персонал, оборудване, нали, автомобилите и в функционалните задължения на тези звена и на хората, които работят с тях, единствено и само да им се възлагат работа по случаи, които са свързани с хуманното отношение на животните, а не да е допълнителна придадена функция. Благодаря ви.
Госпожо Стойчева, благодаря ви. Сега давам думата на... Да, извинявайте, комисар Николов.
Сега, не мисля, че МВР е единственото ведомство, което трябва да осъществява превенция. И в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, и в Закона за защита на животните, контролните органи са извън МВР. При натоварване в някои областни дирекции от по около 4-5 досъдебни производства на година или 10 дори, смятам, че не е оправдано да се обособяват звена в всяка областна дирекция. Последните години имаме един устойчив ръст на регистрираните престъпления, което за мен е показател, че тая сфера излиза от латентността. Тоест започваме да имаме относителен контрол върху това. Когато започва 2016 година, декември месец, в сектор кинология и престъпления срещу животните се казваше тогава, и когато беше разпоредено на директорите на областни дирекции на МВР да определят такива служители, аз лично бях против и ще ви кажа защо. Това са престъпления от общ характер и се разследват по общия ред. Единственото специфично нещо при разследването на този тип престъпления са вещите лица, които извършват експертизите. Естествено, че ако се разкрият бройки в областните дирекции, които само с това да се занимават, вероятно бихме повишили нивото на контрол, но не смятам, че на този етап това е оправдано. По-скоро наистина трябва да се работи по посока на това всяка една от отговорните институции да си изпълнява ангажиментите по закон и координацията между институциите и комуникацията между тях да бъде наистина в режим 24 часа 7 дни в седмицата. Действително имаме разписано споразумение между трите министерства на ниво проекти и за мен е абсолютна загадка защо от страна на Министерството на околната среда и водите и от страна на Министерството на земеделието имаше несъгласие да бъде подписано, тъй като по същество това споразумение не ангажира нито една от институциите с нещо, което не им е вменено така или иначе с закон. Това е.
Благодаря. Истината е, че и за нас е загадка, но явно ще трябва да питаме министерствата по официалния ред. А сега давам думата на Софийска градска прокуратура, като благодаря, че се отзовахте и смятам, че всички с нетърпение ще очакваме да чуем вашия коментар.
Здравейте, казвам се Христо Кръстев, заместник градския прокурор съм. Първо искам да благодаря на госпожа Петкова за поканата и за организирането на това събитие, тъй като наистина проблемът е сериозен. От изказването на всички преждеговорищи се установи, че такъв проблем наистина има. Аз съм напълно съгласен с господин Николов от Главна дирекция национална полиция и адвокат Караджова, че всъщност наказателната репресия е последния стадий от превенцията при защита на дадени обществени отношения. Но за да може наказанието да изиграе своята превантивна и поправителна роля, то трябва да е неминуемо много по-близко до датата на извършване на престъплението, така както е казал и Чезаре Бекария в своя труд, с който полага основите на съвременното наказателно право, е, че не суровостта, а неизбежността на наказанието е основната превенция да възпре другите членове на обществото да извършват престъпления. В тази връзка подкрепяме и това, което каза адвокат Караджова и господин Николов, че тук наказанията за този вид престъпления следва да бъдат завишени с оглед на това те да придобият качеството на тежки престъпления, тъй като съгласно наказателния кодекс тежко престъпление е това, за което се предвижда наказание лишаване от свобода повече от 5 години. И в тази връзка е необходима промяна както в наказателния кодекс, така и в наказателно-процесуалния кодекс, в закона за специалните разузнавателни средства, също така, но не само да имаме инструментариума от специални разузнавателни средства, за да съберем доказателства, да докажем нашето обвинение и крайната цел е да се установи кой е извършил престъплението и той да получи наказание за това, което е извършил. Но също така смятам, че би било добре това завишаване на наказанието ще ни даде възможност да събираме и трафични данни по реда на член 159А от наказателно-процесуалния кодекс, което ще ни даде едни косвени доказателства относно това кои лица са били на дадено място, за да може да докажем авторство на деянието, което е нашата основна цел. Друго, което искам да спомена, коментар по повод сега действащата уредба в наказателния кодекс. Вчера, подготвяйки се за настоящата кръгла маса, се запознах, направих сравнително правен анализ с наказателните кодекси на Италия, Франция, Испания и Аржентина. В нашия член 325б от наказателния кодекс не се прави разлика между смърт и тежко или трайно увреждане на животно, като неминуемо обществената опасност и престъпния резултат е коренно различен, когато се причини смърт и когато се причини тежко телесно увреждане на животно. Според мен тук трябва да има разлика в наказателната отговорност, по-леко да е наказуемо причиняването на телесна повреда и по-тежко да е наказуемо причиняването на смърт. Това разграничение е направено в наказателните кодекси на всички тези държави, които ви споменах, като например Аржентинския наказателен кодекс, те имат специален закон за малтретирането на животни, прави едно много подробно разграничение на това какво се явява жестокост, която е проявена спрямо животно и са изброени изключително много случаи, от които ние, например, може да вземем полезни примери, за така че да направим нашето законодателство наистина ефективно. Другото предложение за промяна в сега действащото законодателство е да се предвиди наред с наказанието лишаване от свобода и глоба и лишаване от права за лицата, които са участвали в престъпната дейност, които осъществяват отглеждане, развъждане на животни или ветеринарно-медицинска дейност или полагат някаква грижа за животни. А ако се установи участието, авторството на тях в даден вид престъпление, те да се лишат от упражняването на тази професия и дейност. Такова е разрешението, например, в италианския и испанския наказателен кодекс. Там също така се явява и престъпление изоставането на домашно животно, което неминуемо води до поставяне в опасност на другите членове на обществото, защото ако изоставяне на едно куче, което е в напреднала възраст и е агресивно и бъде пуснато на улицата, неминуемо ще се стигне в един даден момент до причиняване на най-малкото телесна повреда на друго животно или на човек. Така че ние подкрепяме тези предложения, които бяха споменати за завишаване на наказанията с оглед на това да се позволи на разследващите органи, на прокуратурата и на съда да събере доказателство относно извършеното престъпление в насока да се използват специални разузнавателни средства, например при организирането на боеве или при контрабандата на защитени видове от дивата и флора и фауна, тъй като по данни на световни организации това е второто престъпление по икономическа доходност след трафика на наркотици. И лично от моята практика съм забелязал един проблем при 242. Там е използвано само защитени животни от дивата флора и фауна. Според закона за биологичното разнообразие по приложение 3 отбелязаните със звезда животни са защитени. Но тези животни имат местообитание или част от миграционния им път е през територията на Република България. Но всъщност, ако на границата на Република България влезе или излезе животно, което е застрашено по конвенцията CITES от Вашингтон, но няма местообитание или част от миграционния му път не преминава през Република България, чисто от обективна страна няма как да се докаже извършването на това престъпление по член 242. Промяната в член 242 е направена именно във връзка с конвенцията CITES от Вашингтон. Общо взето, това са нашите най-общи виждания в тази специфична материя. Готови сме, разбира се, да обсъждаме и други въпроси. Благодаря ви.
Добър ден, благодаря и аз за поканата. Десислава Петрова, заместник градски прокурор, и от името на Асоциация на прокурорите в България аз присъствам днес. Само няколко кратки бележки. Безспорно, превенцията е предпоставка за извършване на престъпления, когато тя липсва или не е достатъчно ниво. В този смисъл апела ми към вас, съгласна съм с всички, които до момента се изказаха в насока към това, че трябва да се работи много усилено върху нейното подобряване. И апелирам към вас да обмислите и това. Системата на наказанията при всички положения трябва да бъде балансирана. Абсолютно вярно е, че не бива да се отказваме от пробацията като възможно наказание, защото освен всичко казано до момента, което е вярно, тя може да съдържа и мерки за въздействие върху осъденото лице, да. Освен това, когато не се изпълнява, има възможност да бъде и заменена с лишаване от свобода. Не на последно място, при нея реабилитацията настъпва по-късно в сравнение с едно условно осъждане. Всичко това са елементи от превъзпитателното въздействие на наказанието, което в крайна сметка е една от двете му цели. По-нататък, нашата наказателно-правна система, освен на бележките, които колегата ми изложи, не е достатъчно добре развита, въпреки че, нали, както стана ясно, има напредък в това отношение. Има и други примери, които могат да бъдат разгледани най-малкото, което обсъдени, както така, когато се извършва насилие над животни с цел сексуално удовлетворение. Но при всички положения, освен санкционната част, конкретните елементи от съставите на престъпленията и предвиденото за тях наказание, законодателят наистина трябва да обръща внимание върху разследването, защото престъпления, които може би не цялостно, но както е в настоящия случай частично битуват във виртуална среда, трябва да бъдат разследвани и чрез възможност за събиране на виртуални доказателства, електронни доказателства, и ние трябва да разполагаме с пълния инструментариум да извършваме такива разследвания, защото инспектор Николов правилно отбеляза, че голяма част от тези деяния се извършват в затворени групи и ние не можем да разчитаме на свидетелски показания, поне не добросъвестни свидетелски показания, за да ги доказваме и съответно да постигаме и бързи санкции. Изоставянето на животни е въпрос, който по мои спомени отдавна е обсъждан в публичното пространство. Апелът ми към вас е, когато обсъждате дали да бъде инкриминирано изоставянето на животни, да помислите дали да го направите, когато това е първа проява, не е свързана с системност, не е свързана с повторност, защото в този случай единствено прехвърляме отговорността към разследването, а трябва да помним, че тук стандарта на доказване е възможно най-високия. което се обуславя и от факта, че наказателната репресия е последното средство и най-тежкото средство за въздействие, тогава, когато всички останали не са дали резултат. Да, защото все пак системата, санкционната система, не само тази на наказанията по НК, трябва да има някаква взаимно свързана логика и обусловеност. Благодаря.
Благодаря. Аз искам първо да благодаря за всички участници, че се включиха в днешната маса и да споделя лично, че съм така успокоен от тона и начина, по който размишлявате всички вие, и тук горе-долу обединявам около една теза, защото винаги, когато реактивно адресираме даден проблем, помните случая с Дебора, който също в чисто човешки смисъл на думата беше ужасяващ, този случай с насилието в Перник, всъщност много често се залита в една крайност. И наистина съм благодарен на неправителствения сектор, които днес казаха, че всъщност просто математическото увеличаване на наказанията не е това, което те желаят, и това е абсолютно правилно. Във всички законопроекти, които са внесени, включително от колеги, които са извън парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, всъщност се търси и разширяване на каталога на състави. И днес казахте няколко от тях и всъщност апелирам всички, когато това стигне до правна комисия, все пак да се включи до тогава, да помислите какви предложения можем все още да разгледаме, защото и споменато от Софийска градска прокуратура е изключително коректно и всъщност там има много неща, които трябва да се хванат. И те са на ниво наказателна политика. Но фокуса, който ми прави впечатление, и аз затова изчаках малко по-накрая да взема думата, е всъщност, че тук говорим през цялото време за насилие. Нали? И там е момент, превенцията. И всъщност неправителствения сектор може да бъде там изключително полезен на нас, защото вие работите на терен. Тоест, вие имате пряк опит с тези престъпления, тези актове на насилие, които всъщност могат да индикирате какво ние можем да подобрим. Контрол е изключително важен. Насилието става все по-голям проблем в наше общество, било то домашно насилие, което проблема е, че се политизира твърде много. Повярвайте ми, член 325Б преди две години се актуализира. И то беше във връзка с транспонирана директива. Просто мисля, че се дигна с две години. Повярвайте, всички, как да кажа, опозиционери, всъщност какво ли не изляха публичното пространство срещу това повишаване. Тоест, тук се надявам, макар че няма представители на други парламентарни групи, все пак да намерим общ отзвук и начин да адресираме този проблем. Същевременно, как да кажа, надявам се и тази кръгла маса, както много често сме поемали такъв ангажимент, сме го изпълнявали, да бъде началото на адресирането на насилието на животни по системен начин, а не просто в момента да пуснем парата от тенджерата и всеки да се тръгне доволен, че си е казал нещата и че нищо не сме свършили. Било то контрол, било то превенция. Имаме с извинение за представителите на МВР, всъщност имаме проблеми там и с полицейското насилие, знаете случая с Казанлък. Имаме проблеми с възприятието от политици на насилието, защото имаме небезизвестни случаи, в които народни представители така възхваляват традицията за тричане на кучета. Имат снимки с тях, дават как се правило с въже и така нататък. Това е ужасяващо. И се надявам този път малко по-внимателно и по-сериозно да адресираме този проблем, за което имате подкрепата, се надявам и ние ще работим да получите подкрепите на другите парламентарни групи, защото този случай, аз даже не знам прокуратурата как на настояща уредба, как всъщност ще дефинира това престъпление, което е ужасяващо и не се е случило до сега на територията на България, какъвто беше случай между другото Дебора, и знаете всъщност там пък крайната реакция довежда и до мене днешен до отвоти на съставите, които разглежда случая. Тоест, ние наистина трябва много внимателно да подходим към темата. И системният подход е важен. И тук всъщност апелирам също неправителствени организации да ни търсят. Ние всъщност никога не сме били с затворена врата по темата. Но този път да хванем повода и да адресираме много стъпки. Било то в наказателния кодекс, било то в други свързани хоризонтални закони. Защото и скоро, и с това приключвам, вашето участие може да бъде важно и за актуализация на концепция наказателна политика. Има един документ, който години наред се стои някъде, той почти се изчерпа, 2020-2025 година му е рамката. И там по-скоро тезата, която защитава, е, че трябва да мислим към декриминализиране на някои състави, балансиране на някои от наказанията и да търсим фокус върху превенцията, на престъпленията и аз с това съм съгласен. Превенция в частта с насилие върху човека, върху животните, всъщност тя започва от вкъщи и въобщето от образованието и всички имаме ангажимент към това нещо, да проявяваме нетърпимост към нея. Но съвета ми е и молбата ми е да се обърнете и към нас, така че ние каквото институционално можем да направим, да го сторим, а именно в следващата концепция на наказателна политика, всъщност да имате ваши представители. А тъй като съм и заместник председател на комисия за прякото участие, всъщност там има представители, които са на организации, които са защита на животните, винаги са добре дошли да продължаваме да обсъждаме тези текстове. Правна комисия, когато влязат всички законопроекти, моля, даже моля и прокуратурата да представи тези предложения, които ги казахте, да ги като становище, за да можем да ги вземем преди да ги обсъдим и се надявам вместо бързо да решим този проблем, който много добре знаете, че всъщност дори да повишим наказанията, той няма да касаят конкретния случай, да подходим системно и да започнем лека по лека да разплитаме този възел. Благодаря.
Извинявайте, мисля, да не взимам думата, но Аксиния Боснева се казвам. Тук съм представител не като на